Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je to opět se mnou kolega Dominik Rampla. Dominiku, vítej.
Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Pavle, klienti se nás často ptají, podle čeho vybíráme dané private equity fondy.
Děkuji Dominiku, to je velmi důležitá otázka. Samozřejmě těch úhlů pohledu, podle kterých můžeme vybírat správné nebo vhodné private equity fondy, tak je spousta. Ale pojďme si dneska probrat jeden specifický úhel pohledu, protože jednotlivé private equity fondy využívají různé investiční strategie. A poměrně častá a velmi často úspěšná strategie je takzvaná platform strategie.
OK, platform strategie, pro naše klienty to bude možná abstraktní pojem. Dokážeš zjednodušeně vysvětlit, na čem tahle strategie spočívá?
Velmi zjednodušeně, v jedné větě. Private equity fond si vyhlídne nějaký trh, který je specifický svou roztříštěností, najde si tam relativně úspěšnou a silnou firmu, kterou koupí jako takzvanou platformu, a pak začíná ten trh konsolidovat, že k téhle platformě dokupuje další menší firmy, které postupně integruje do téhle platformy.
Rozumím. Dokážeš si vybavit nějaký příklad z praxe, kdy se tahle strategie aplikovala?
Myslím si, že pro posluchače bude spíš zajímavější podívat se ne do světa private equity fondů, ale možná do běžného business světa, který znají, protože platform strategií využívají nejen private equity fondy, ale je využívaná třeba i velkými rodinnými fondy nebo i ze strany velkých korporací. Jenom každá ta instituce to využívá trošičku jinak. Zatímco private equity fondy se dívají na ten svůj investiční horizont 5 až 10 roků, tak velké family office, single family office, tak se dívají spíš na horizont v desítkách let a berou to jako dlouhodobou strategii. Ale tou třetí skupinou institucí, která využívá tyhle platform strategie, tak jsou velké korporace, které třeba v tomhle vidí prostor pro posílení své pozice na trhu nebo pro koupy nové technologie. A když zůstanu v českém prostředí a podívám se třeba do světa bankovnictví, tak podobný přístup jsme v posledních 25 letech mohli vidět například u Raiffeisen Bank. Když jenom matně zaspomínám, tak někdy před 20 lety skoupili e-banku, potom pokračovali se Zunobank, část Citibank, Equabanku a postupně rostly. Samozřejmě ta banka rostla jak organicky, tak rostla díky těmhle akvizicím, které postupně zapracovávala. Jiný přístup může být z farmaceutického biznesu, původně česká společnost Zentiva, která postupně v jednotlivých fázích svého vývoje nakupovala další subjekty, které buď jim pomáhaly s produktovou nabídkou, s produktovou škálou, nebo jim pomáhaly dostávat se na nové trhy.
Zmínil jsi organický růst. Co je teda ten zdroj hodnoty, nebo na základě čeho potom ty private equity fondy dokážou donést tomu investorovi to požadované výnosové procento?
Je to kombinace. Nelze se spolíhat jen na to, že slepě nakupuju další konkurenci a dělám z malé firmy postupně velkou. Tím jedním zdrojem toho růstu hodnoty musí být i nadále pokračující organický růst té hlavní firmy, té platformy. Ta firma musí být schopná i nadále dynamický růst. Zároveň však musí být schopná integrovat ty jednotlivé dílčí firmy, které se dokupují. Tím druhým zdrojem, když už zůstanu u těch dokupovaných firmách, tak jsou samozřejmě synergické efekty. V momentu, kdy fúzují druhou, třetí, čtvrtou, pátou firmu, tak samozřejmě snižují výrazně náklady, dostávám se na nové trhy, sjednocuju produktovou nabídku, postupně využívám sjednocený IT systém, HR procesy a spoustu dalšího, což má významný dopad na snižování nákladů a zároveň to zvyšuje to EBITDA, zvyšuje to ziskovost té velké společnosti. To je druhý zdroj. Třetím zdrojem je to, že se samozřejmě dostávám na nové trhy. A díky tomu, že koupím menší subjekt, který už působí na trzích, kde ještě ta platformová společnost nepůsobí. Čtvrtým zdrojem může být to, že zpravidla ty menší společnosti jsou nakupovány za menší násobky zisku, za menší násobky EBITDA. Případně, když se bere v potaz jiný způsob ocenění, tak to ocenění je výrazně nižší než u té původní platformové společnosti. Ale jakmile se stane ta menší nakupovaná společnost součástí toho velkého celku, tak i to její ocenění se dostane na úroveň v násobcích třeba té EBITDA na úroveň té platformové společnosti. Dalším efektem, který tam pomáhá s růstem hodnoty, tak je velmi často snižování celkové úvěrové zátěže a tudíž nákladu na obsluhu toho externího dluhu. No a v neposlední řadě musí tam být zachován i ten organický růst. Nemůže ta platformová společnost spoléhat jenom na to, že její hodnota poroste díky těm akvizicím, ale musí být ten organický růst zachován. Takže je to mnoho prvků, které se ve výsledku podílí na tom, že hodnota té platformové společnosti tak velmi dynamicky roste.
A jak tohle jde využít v těch našich investičních strategiích?
Je to poměrně zásadní téma, protože v momentu, kdy vybíráme ty správné private equity fondy, tak se můžeme dívat na spoustu ukazatelů, na spoustu parametrů a jedním z nich je právě investiční strategie. A platform strategii nebo fondy, které využívají platform strategii, tak se na ně díváme velmi rádi. Má to ale podmínku. Aby ten fond byl úspěšný a abychom od něho měli objektivní očekávání, že přinese investorům potřebný nebo očekávaný nadvýnos, tak chceme vidět fond, který už v tom daném prostředí působí minimálně 25-30 roků. Chceme vidět to, že už má za sebou několik uzavřených jednotlivých fondů, které si prošly celým investičním cyklem a chceme vidět, že tu metodologii platformovou dokázali aplikovat a dokázali přinést opakovaně investorům nad výnos. A díváme se na kvalitu manažerského týmu, který ten fond řídí, ale hlavně na jeho stabilitu. Protože ta kvalita a stabilita týmu je opravdu zásadní. Klíčem k tomu, abyste byli úspěšní třeba v daném regionu a v daném segmentu, ať už technologickém, zdravotnictví, případně čemkoliv jiném, tak potřebujete stabilní tým lidí, kteří to prostředí znají, znají ideálně každou firmu v tomhle prostředí, vědí, v jaké finanční kondici, vědí, jak je ten trh roztříštěný nebo konsolidovaný, jestli tady je vůbec prostor pro takovouhle strategii a za ty roky mají vybudovanou neskutečnou síť sociálních kontaktů, díky které jsou schopni dostat se k těm nejzajímavějším obchodním příležitostem a jsou schopni tu platform strategii opravdu aplikovat.
Děkuji za detailní popis. Když bys tuhle strategii měl popsat jednou větou, dá se to nějak popsat?
Vlastně ano. Vlastně je to o tom, že při výběru těch jednotlivých manažerských týmů, tak preferujeme manažery stavitele, kteří koncepčně budují, a ne lovce jednorázových dílů, kteří zkouší, jestli se náhodou netrefí a možná jim jedna z 30 příležitostí vyjde, ale možná také ne.
Děkuji, Pavle, za představení Platform Strategy. I pro mě je to jedna z těch typů strategií, které mám rád, v tom smyslu, že pro klienty vybíráme takové nástroje, které ne tak velmi kolísejí na té své hodnotě, protože ve finále vždy jde o to splnit to klientovo očekávání ohledně toho rizika a toho výnosu. A vždy jsme konzervativní i v tom smyslu, že nevadí, když nějaká investice daný rok vydělá třeba 2% méně než ten benchmark, ale nehrozí tam to riziko té absolutní ztráty. Pokud by ten klient přišel o ten investovaný kapitál, tak je to něco, co ho na velmi dlouhou dobu zbrzdí. Takže tenhle typ investice je u většiny našich klientů mnohem lépe akceptovatelný než právě ty absolutní příležitosti.
Dominiku, děkuji za dnešní povídání a budu se opět těšit na příště.
Děkuji za pozvání. Já také.